blaðsíða 23. Umbótarsinnar vilja hins vegar reyna að laga gyðingdóminn að nútímanum. Þeir hafna þeim ákvæðum sem að finna í Talmud og halda ekki eins fast við öll ákvæði lögmálsins, Tóra, engum ýmis boð helgisíði. Karlar og konur sitja saman í sínagókum þeirra og í guðsþjónustunni bæði notuð hebreska og tunga viðkomandi lands. Íhaldsamir gyðingar standa mitt á milli. Þeir vilja halda í trúarlega og þjóðlega hefð, en leggja leið áherslu á túlkun hverrar kynslóðar og trá eigin aðstæðum. Þótt réttrúnaðar gyðingar í Ísrael séu tiltrúlega fámennur hópur, hafa þeir samt haft veruleg áhrif á löggjöf ríkisins í átt til samræmis við ákvæði lögmálsins. Þeir hafa viljað koma á strangri löggjöf hvíldardaginn og einnig má nefna hjónabandslöggjöfina, lögum vinnu, mataræði, umskurn, uppeldis og skólamál og fleira.